Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koju slušate među ostalim moći ćete čuti. Ima li promjena na političkoj sceni Kosova nakon vanrednih parlamentarnih izbora? Na čemu premijer Srbije Aleksandar Vučić temelji svoj optimistički odlazak u Njemačku? Zašto niko u Bosni i Hercegovini nema interesa za angažman iseljenih, osim što rado primaju njihove novce, te je li podrška Crnogoraca za ulazak zemlje u NATO dostigla polovičnu većinu? No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stranka doskorašnjeg premijera Kosova Hašima Tačija pobjednik je nedeljnih izbora. Građanska lista, Srpska lista osvojila je 3% glasova. Vicepremijer Srbije Ivica Dačić kaže da je važno da su Srbi izašli na jučerašnje izbore, čime je otvoren put za formiranje zajednice srpskih opština. Analiza izbora i postizborna kombinatorika odmah nakon pregleda vijesti. Predsjednik vlade Srbije Ivica Vučić, Aleksandar Vučić, oglasio se danas po više povoda. Poručio je pred posjetu Berlinu da je želja Srbije da bude pouzdan saveznik Njemačke.
Naša obaveza je da nedvosmisleno kažemo da je Srbija ušla u proces iz kojeg nema povratka unazad i da će Srbija do 2018. početka 2019. godine ispuniti uslove za ulazak zemlje u Evropsku uniju. A da li će Srbija postati član Evropske unije, to više nije na nama, već će biti pre svega na Njemačkoj, ali i drugim članicama Evropske unije.
Premijer Srbije kaže i da ima dokaze da mnogi iz međunarodne zajednice, među njima i ambasadori, pritiskaju medije u Srbiji da vode kampanju protiv njega. Poimenice je pozvao predstavnicu OEBS-a u Srbiji Polu Tide, koja je sinoć govorila o pritiscima na medije, te je naveo da još čeka izvinjenje od OEBS-a uz još jednom ponovljenu ocjenu da OEBS laže. Prva potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je danas u Zagrebu da se nije razgovaralo o rekonstrukciji vlade premijera Zorana Milanovića, koja je, kako kaže, stabilna i normalno funkcioniše. Sam premijer Milanović je danas na upit novinara hoće li biti rekonstrukcije vlade nakon što je subotnje glasanje oko bivšeg ministra Slavka Linića i pored toga što je premijer odnio pobjedu, a Linić izbačen iz SDP-a, pokazalo da je stranka po tom pitanju duboko podijeljena, kratko odgovorio.
Stalno razmišljam o tome kako vlada može biti bolja i funkcionalno i kadrovski. To radim i danas.
Predsjednik Crnogorske skupštine i socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić rekao je da će u toj stranci, nakon tek juče okončanih ponovljenih izbora na pojedinim mjestima, razgovarati o pregovaračkoj platformi sa pozitivnom Crnom Gorom, sa kojom su nastupali na izborima u Podgorici, nakon čega će pregovarati o formiranju lokalne vlasti sa Demokratskom partijom socijalista.
Ono što je najvažnije je da se shvati da se mora mijenjati Crna Gora u pripremama koalicije. Ključno je oko kog se program okupimo i ključne garancije za taj program. SDP ima mnogo negativnih iskustava o dogovorima, o političkim stvarima koje nisu ispoštovane ili su čak bile grubo izvrgnute, kao što je partijska korupcija u Podgorici.
Zbog teške situacije u poplavljenim biljimskim selima uz rijeku Savu za više od 1000 domaćinstava zadržana je vanredna situacija. Stanovništvo u ovom području i dalje se dostavlja hrana te odvozi kabasti otpad i vrši dezinfekcija terena. Epidemiološka situacija još uvijek je nestabilna, saopštili su nadležni. I u Brčko distriktu još je na snazi stanje elementarne nepogode, na pojedinim mjestima i dalje ima vode koja se teško povlači. Večeras počinje i prva faza zaprašivanja komaraca na ovom području u okviru zajedničke aviodezinsekcije Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Područje Banja Luke juče je zaprašivano sa zemlje. Štab za vanredne situacije u Šapcu obavijestio je građane da je zbog najezde insekata u opasnosti od očekivane najezde glodara i da je stanje na području grada kritično. Istovremeno, epidemiološka situacija u tom gradu ocijenjena je kao prijeteća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pakistanski talibani su preuzeli odgovornost za napad na najprometniji aerodrom u toj zemlji u kojem je prema posljednjim izvještajima poginulo najmanje 28 osoba. Još 26 ljudi ranjeno je u ovom napadu. Napad je, kako su saopštili, osveta za smrt lidera Tehrik Taliban Pakistan grupe Hakmilaka Mesuda u američkom napadu bespilotnom letjelicom prošle godine. Irački zvaničnici su rekli da je u napadu kamiona bombe na kancelarije dvije kurdske političke stranke u sjevernom Iraku danas poginulo najmanje 24 ljudi. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad proglasio je danas opštu amnestiju za zatvorenike samo 5 dana nakon što je Asad osvojio treći sedmogodišnji mandat na čelu države. U izvještaju Sane nije precizirano da li amnestija važi i za desetine hiljada pristalica opozicije i aktivista koji se nalaze iza rešetaka. Sana je navela da će kazne zatvorenika biti smanjene, ali da oni neće biti oslobođeni. Novi predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi dao je danas ponovo dosadašnjem premijeru Ibrahimu Mahlebu mandat za sastav nove vlade. Očekuje se da će i ostali ministri zadržati svoje položaje. Moskovski sud osudio je 5 osoba za ubistvo novinarke Ane Politkovskaje 2006. godine u liftu zgrade u kojoj je živjela. Dvojica optuženih, jedan za organizaciju i drugi za izvršenje, osuđeni su na doživotnu robiju, dok su njihovi saučesnici osuđeni na 12, 14, odnosno 20 godina zatvora. Oni će također po odluci suda morati da isplate i po 5 miliona rubalja djeci ubijene novinarke. Tužiteljka Marija Simenko rekla je da je zadovoljna presudom.
Presudu suda u Moskvi smatramo pravnom, utemeljenom i pravednom. Današnja presuda predstavlja vrhunac interakcije između istražnog komiteta i kancelarije tužioca.
Dodajmo još da je danas visoki ruski diplomata saopštio da će Moskva svako širenje NATO snaga u blizini njenih granica smatrati kao demonstraciju neprijateljskih namjera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste u vijestima. Demokratska partija Kosova, aktuelnog premijera Hašima Tačija, pobijedila je na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli smatraju da na političkoj sceni zapravo nema velikih promjena.
Lider pobjedničke partije Hašim Tači kasno u ponoć je rekao da je Kosovo spremno da ponovo ostvari velike snove. Ići ćemo napred, razvijat ćemo našu državu, pokazat ćemo svetu da je nezavisnost Kosova bila samo početak, a ne kraj. Uvijek ćemo se identifikovati onim što ćemo postići u budućnosti, a ne onim iz prošlosti, kazao je Thači. Na drugom mjestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafa sa 26% glasova. Na trećem pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija, a potom slijede Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja, Nisma, Fatmira Ljima i Jakupa Krasnićija. Cenzus od 5% nije prošla Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija, koji inače do sad bilo u vladajućoj koaliciji. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da ovi rezultati govore da je vrlo malih promjena u odnosu na protekle izbore.
Razlog tome je ne zato što su građani zadovoljni dosadašnjom vlašću i dosadašnjom konfiguracijom sastava parlamenta. Između dve varijante gdje sa nijednom građani nisu zadovoljni, opredelili su se za ovu varijantu koja im je više poznata i manje neizvesna, nego što im je neizvesna, a strahuju od te neizvesnosti koju eventualno bi donele ove druge formacije LDK i druge.
Na osnovu rezultata Hašim Tači mora da uđe u koaliciju sa nekoliko stranaka kako bi formirao vladu i obezbedio najmanje 61 glas u skupštini. Azem Vlasi u vezi sa tim kaže da je sigurno da će u budućoj vladi ući predstavnici svih etničkih zajednica na Kosovu, koje broje 20 poslanička mesta, te da onda ostaje ostalima Tači da kaže ko voli nek izvoli.
Realna je, najrealnija je varijanta sa manjinskim zajednicama svakako, a onda Alijansa i Nisma, što bi obezbedilo 60+1, ili LDK, sa LDK-om da uđe i ne trebaju mu onda ove druge, ni Alijansa, ni Fatmir Lima i Jakup Krasničić. Inače, u svim ovim, u ovoj konfiguraciji na političkoj sceni Kosova, jedino Thači i Haradinaj stvarno vole vlast iznad svega.
Građanska inicijativa Srpska, koju čine ljudi iz prethodne kosovske vlasti, kao i oni koji su ranije radili za srpske institucije na Kosovu, dobili su 2,91% glasova. Vlasi veruje da će ova lista biti deo vlade, kao što su to Srbi bili i do sada.
Pitanje je da će sve tražiti i da li će moći da im se udovolji sve što budu tražili u tome. Inače, oni će se zalagati za svoje interese, bez obzira što su formalno podeljeni kao u dve grupacije, ali Srpska lista bi trebala da nađe svoje mesto i mogućnosti kroz parlamentarni život da se bori za interese, za prava svoje zajednice, a ne da se konfrontira sa albanskom većinom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija želi biti pouzdan saveznik Njemačke. Ključna je poruka koju dva dana uoči odlaska u Berlin odašilje premijer Aleksandar Vučić. Do susreta s Angelom Merkel dolazi u trenutku zastoja dijaloga između Beograda i Prištine, sporog provođenja reformi i zaoštravanja međunarodnih odnosa zbog ukrajinske krize. Detalje ima Milan Nešić.
Dva dana uoči polaska za Berlin, premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno je definisao zvaničnu poziciju Srbije prema Nemačkoj, državi od koje Srbiji mnogo toga zavisi na putu evropskih integracija, što je bilo jasno prilikom određivanja zvaničnog početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Vučić je poručio da je savezništvo sa Nemačkom važno u političkom i ekonomskom smislu. Očekuje razgovor o mnogim važnim pitanjima koje se tiču Srbije i regiona, ne isključujući i poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, koja se iako teži da postane član Evropske unije, ne podudara sa spoljnom politikom njenih članica.
Sve sugestije smo spremni da saslušamo i da na njih odgovorimo. Što se nas tiče, to za nas nije ključna tema, mali smo igrači za priče Ukrajine i Rusije, ako pokrene gospođa Merkel, izneću stav Srbije. Mi smo spremni da razgovaramo o svim stvarima vezanim za stabilnost Srbije, stabilnost Zapadnog Balkana, za razgovore sa Prištinom, za ekonomske reforme u Srbiji, za naše druge unutrašnje reforme, mislim i na boru protiv korupcije i kriminala i sve ostalo, ali sam spreman da razgovaram i da čujem sugestije, razume se i primedbe gospođe Merkel na sve ono što Srbija radi i naravno uvijek ću odgovoriti na to. Da li će to biti potvrdno ili odrečno, zavisi od predloga gospođe Merkel. Ja ne znam šta će gospođa Merkel da kaže, voleo bih da znam, ali sam se pripremio i pripremio stavove Srbije kao odgovor na svako pitanje.
Zvanični stav Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da ne može poput država Evropske unije, čiji član pokušava da postane, Rusiji uvesti sankcije zbog specifičnog konteksta koji obeležava istorijske, političke i ekonomske odnose dve zemlje, do sada je nailazio na razumevanje među članicama EU. Međutim, takvo rezonovanje spoljnopolitičke pozicije Srbije neće trajati u nedogled, upozorava Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Weber očekuje da će tom pitanju biti dat veći značaj nego što Vučić misli.
Mislim da će ipak sad se u ovom trenutku više nego recimo prije mjesec dana očekuje da bude malo jasnije ostajanje na vanjsko-političkoj poziciji Evropske unije u ukrajinskoj krizi. Mislim da tako nešto smo već vidjeli jedan pomak kroz izjave gospodina Vučića o toj krizi dati tokom posjeta u Beču.
Premijer Srbije će u Berlinu boraviti svega nekoliko dana od održavanja prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, u momentu kada je došlo do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine, čiji su uzrok bili vanredni izbori kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Vučić očekuje da će nastavak razgovora sa Prištinom, kojima posreduje Evropska unija, biti jedna od centralnih tema njegovih razgovora sa kancelarkom Merkel.
Da li je to za nas lako? Nije, ali to je naša obaveza. To je stvar oko koje smo već razgovarali, oko koje smo se već dogovarali. Ono što kažem da ćemo da učinimo, mi ćemo da učinimo. Kao što i ono što kažem da nećemo da učinimo, nećemo. Srbija mora da ima svoju reč, Srbija mora da bude pouzdan partner. I to je najvažnija stvar. Ja, ako me pitate, mislim da je, uz razume se, značaj Srbije na Balkanu to ključni razlog zašto sam uopšte dobio poziv gospođe Merkel.
U trenutku u kome Vučić posećuje Nemačku, čini se da je u toku zastoj u ključnim oblastima na osnovu koga je ta zemlja procenjivala zrelost i spremnost Srbije da se približi evropskim vrednostima. Pompezno najavljivane reforme još nisu uzele maha. Prvo su ih odložili vanredni izbori, posle čega su Srbiju pogodile velike poplave. Međutim, prema mišljenju Henrija Bonea, direktora fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, sada je došlo vreme za konkretizaciju razgovora o reformama koje Srbija mora sprovesti na putu integrisanja u Evropsku uniju, što očekuju kako međunarodna zajednica, tako i sami građani.
Najveći pritisak u tom smislu doći će od samih građana Srbije. Oni su na meti ekonomske krize koja traje već nekoliko godina. Životni standard je nizak, mnogo niži od onog u vreme bivše Jugoslavije. Tako da vlast ima mnogo veću odgovornost prema svojim građanima nego prema međunarodnoj zajednici. Jasno je da je Srbiji potrebna međunarodna pomoć kako bi izašla iz krize i uveren sam da za to postoje konkretne ponude, kao i interesovanje nemačkih investitora koji bi želeli da ulažu u Srbiji.
Sa druge strane, postoji i nedoumica o tome imali razloga za strahovanje da će Nemačka, koja je u ovdeštoj javnosti predstavljena kao kočničar na evropskom putu Srbije, imati primjedbi na posvećenost nadležnih u sprovođenju reformi, ili će razgovor dvoje državnika značiti jači vetar u leđa Srbiji. Bodo Weber ne očekuje nikakve nove uslove, ali zaključuje da će se Srbiji sugerisati da požuri sa reformama.
Sad smo u jednoj drugačijoj situaciji nego zadnjim posjetama. Imamo predpristupni pregovor i to su poglavlje 23 i 24 i poglavlje 35 u Kosovo. Tu su uslovi jasni, nema potrebe za nekih novih uslova. Mislim da će se sad nastaviti naglasak da konačno počne faza implementacije reforme, recimo pravosuđa, antikorupcijskoj borbi i nekim drugim sektorima. Uz to, mislim, u kontekstu poplave i posljedica poplave ekonomskih, mislim da će biti razgovor oko intenziviranja ekonomskih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Nakon odluke Bugarske da obustavi dalju izgradnju Južnog toka, pozabavili smo se pitanjem šta će sada Srbija. Istina, radovi na ovom plinovodu u Vojvodini svojevremeno samo su započeli za medije, ali potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ovako komentira bugarsko odgađanje.
Bugarska je čvorište, pa samim tim, dok se ne okončaju razgovori Bugarske sa Briselom i Evropske unije sa Rusijom, i mi stojimo. Ili dok Rusija ne promeni rutu.
Rekla je Mihajlović za Beogradsku štampu. Međutim, premijer Aleksandar Vučić kaže da izjavu ministarke Mihajlović nije razumeo kao konačnu odluku, već je najavio da će javnost biti obaveštena ukoliko bude ikakvih promjena u vezi sa Južnim tokom.
Takvu odluku treba donese vlada Srbije, vlada Srbije nije zasedala. Što se nas tiče, do sada nama sve teče kako je bilo planirano povodom projekta Južni tok. Voleo bih da postoji više strpljenja i da postoji više razumevanja za donošenje ozbiljnih odluka, kakva je recimo ta odluka.
Hoćete li znati sve argumente za i protiv nastavka gradnje Južnog toka, budite uz Radio Slobodna Evropa u 22 sata po srednjoevropskom vremenu ili priču potražite na našim internet stranicama.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Svakoga dana se u Crnoj Gori pojavi neki tekst ili podatak, neki istup političara koji govore o tome da je ta zemlja spremna za ulazak u NATO pakt. Zvanično se poziv očekuje u septembru u Velsu, ali postoji jedno neodgovoreno pitanje. Je li tačno da 50% građana podržava priključivanje Sjevernoatlantskoj alijansi? Odgovor potražio Predrag Tomović.
U posljednje vrijeme sve češće sa međunarodnih adresa stižu poruke da je Crna Gora spremna da već na predstojećem samitu NATO-a u Velsu dobije poziv za članstvo u alijansi. Posljednja u nizu je ona od ministra odbrane Slovenije Romana Jakića, koji je izjavio da je uvjeren da je Crna Gora spremna za NATO i da ispunjava osnovne uslove za poziv, ali je i napomenuo da poziv ne znači punopravno članstvo i proširenje, nego znači politički akt u kojem priznajete da država ide u pravom smjeru. Jakić je pobjedi rekao kako smatra da Crna Gora ne treba da bude talac čekanja na sve ostale države aspirante za članstvo. Do septembra ima još par mjeseci, koliko Crna Gora ima i vremena da ispuni neke od preostalih uslova i dokaže NATO članicama da je potpuno spremna za poziv. Među pitanjima koja su još ostala otvorena su i pitanje kako će jednog dana kada Crna Gora dobije poziv za članstvo u samoj zemlji biti donesena ta odluka, da li na referendumu ili u parlamentu. Kao o mnogo čemu drugom i po ovom pitanju vlast i opozicija imaju različite stavove. Predrag Sekulić iz vladajuće Vučića Demokratske partije socijalista kaže da za njih nema dileme gdje i kako odluku o članstvu u NATO treba donijeti.
S obzirom da u ovom trenutku u parlamentu sjedi više od 2/3 poslanika čije se partije zalažu za ulazak Crne Gore u NATO, cijenim da iz razloga racionalnosti treba to uraditi u parlamentu, a ne na referendum. Naime, po našim zakonima, mi bismo tokom referendumske kampanje izgubili najmanje 2-3 mjeseca, što mislim da nije zanemarljivo. S jedne strane, s druge strane, tu su i materijalni izdaci, a rezultat bi u svakom slučaju bio isti onakav kakvog imamo recimo na parlamentarnim izborima. Znači, pretpostavljam da bi partije koje se zalažu za ulazak Crne Gore u NATO pozvali svoje glasače da podrže tu odluku.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta međutim zagovara stav da o tom pitanju ipak treba da odlučuju građani.
Naravno da bi najveći legitimitet imala odluka donesena na referendumu, iako po crnogorskom ustavu takvu odluku na legalan način mogu da donesu, može donese i prosta većina u skupštini, znači relativna većina, većina prisutnih u parlamentu, jer tako je tretirano udruživanje sa drugim zemljama u kojem država ne gubi ništa od svog suvereniteta. Međutim, što se tiče legitimiteta odluke, ona definitivno ne bi bila u punom smislu legitimna, a da se o njoj ne izjasne i građani Crne Gore na referendumu.
Drugo pitanje je pitanje podrške crnogorskih građana NATO integracijama, odnosno ulasku države u alijansu. Iz vlade je nedavno stigao podatak kako je podrška građana porasla na cijelih 46%, što je značajno uvećanje u odnosu na prethodna istraživanja po kojima je podrška bila ispod 40%. Kako taj nagli rast objašnjavaju DPS-u, Predrag Sekulić.
Iskreno, ja sam vjerovao da je taj procenat podrške i ranije bio mnogo veći iz prostog razloga, kažem još jedan put, zato što kada vodite izbornu kampanju, vi baš sopstavate i svoj stav vezan za NATO. Kažem još jedan put, ako pogledamo sastav parlamenta i sada i neke ranije sastav parlamenta, vidjet ćemo da se tu nalaze poslanici koji makar 2/3 slučajeva zastupaju ulazak Crne Gore u NATO. Tako da prvo što vjerujem tim podacima, kažem još jedanput, cijenim da su ti podaci do sada trebali da budu takvi ili slični.
U opoziciji sumnjaju tačnost vladinih istraživanja. Slaven Radunović.
Prvo, oko podrške građana koju prikazuju iz Demokratske partije socijalista, odmah da kažem da ona nije tačna. Mi smo radili skoro anketu u susret lokalnim izborima, koja je bila baš velikom uzorku ljudi, i taj procenat se kreće sad oko 39% podrške za NATO integracije, što jeste porast od 4-5% u odnosu na prije pola godine, i proizvod je, pretpostavljam, ipak ovako energične kampanje koju sprovodi vlast. Međutim, to je daleko, daleko, daleko od onoga što se očekuje.
Što se tiče iskustava regiona, Hrvatska je ratifikacijom Sjevernoatlantskog ugovora u Saboru 2009. godine donijela odluku o pristupanju NATO-a, dok je Slovenija to pitanje riješila 2003. na referendumu, na kojem su glasači dobili dva odvojena listića, jedan za odlučivanje o pristupanju Slovenije Evropskoj uniji i drugi za ulazak u NATO. Većina građana Slovenije odlučila je da je najsigurnije ući u oba saveza. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iseljeni stanovnici Bosne i Hercegovine rasuti diljem svijeta održali su u Sarajevu svoj 7. kongres. Na tom skupu razgovarano je o mogućnostima ulaganja u privredu, ali i o maloj posvećenosti države ovom dijelu populacije nelijepog imena dijaspora. Posebno su, kaže Gordana Sandić Hadži Hasanović, zapostavljene mlade generacije, koje oni koji zaboravljaju jezik, kulturu i običaje svoje domovine.
Dijaspora je jedan od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Samo prošle godine putem doznaka slilo se 3.300.000 konvertibilnih maraka. Međutim, ulaganja u privredu i razvoj se ne ostvaruju željenim tempom zbog komplikovane procedure, kaže Anes Cerić, sekretar Svjetskog saveza BiH dijaspore.
Poslovna klima ovdje, uslovi za ulaganje su jako komplikovane. Ako uzmete samo registraciju preduzeća u Bosni i Hercegovini, da se počne sa poslovanjem ovdje u Bosni i Hercegovini, ima, evo, konkretno Sarajevo, 12 procedura i to traje 52 dana. U Makedoniji se to uradi za 3 dana. i mnogo jeftinije. I onda nekoga objeti da dođe ovdje i da ulaže u Bosnu i Hercegovinu je jako teško.
Doznake BH dijaspore čine 18% bruto domaćeg proizvoda, a iznos od preko 3 milijarde ponavlja se godinama. Nedavno je izjavio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Možemo reći da imamo stabilan priliv sredstava po osnovu doznaka iz inozemstva i to je u stvari najznačajnija komponenta koja zatvara deficit tekućih računa Bosne i Hercegovine.
Anes Cerić ističe kako su godinama tražili formiranje ministarstva za dijasporu, drugačiji sistem glasanja na izborima koji je za njih jako komplikovan. Ovi i drugi neostvareni zahtjevi ipak nisu prepreka za BH građane koji žele što čvršće veze sa svojom domovinom.
Dijaspora je najveći ulagač u Bosni i Hercegovini. Pored toga što nemamo čak ni zakona o dijaspori, da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Dakle, mi kao Svjetski savjet dijaspore Bosne i Hercegovine nastojimo da još poboljšamo tu suradnju, a naravno i da apeliramo na vlast institucija ovdje u Bosni i Hercegovini da se taj zakonski neki okvir za dijasporu da se napravi.
BH dijaspora broji 2 miliona ljudi, što je 50% ukupnog stanovništva koje Bosna i Hercegovina danas ima. Praktično postoje dvije Bosne i Hercegovine koje nikako da se sretnu na pravi način. Želimo kvalitetniju povezanost sa domovinom, naglašava dosadašnji predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Zain Pašić.
2 miliona bosansko-hercegovačkih građana koji su izvan Bosne i Hercegovine žele da imaju dobar kontakt i odnos što pokazuju iz dana u dan, međutim još nismo došli na nivo da je ta saradnja onakva kakva treba, ali mislim da je došlo vrijeme da možda i ovi novi političar koji dođu nakon izbora posvete pažnju bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Mi smo treća zemlja u svijetu po broju dijaspore u odnosu na broj stanovnika u našoj državi. Znači da je to ogroman kapacitet. Naši ljudi se već odavno snašli u tim zemljama gdje žive u svijetu koji jako puno mogu pomoći.
Bosna i Hercegovina polako gubi dio svog stanovništva u svijetu, posebno među najmlađim, koji se sve više osjećaju kao Nijemci, Holanđani, Austrijanci, Englezi, a manje kao Bosanci i Hercegovci, ističe Haris Halilović koji se godinama bavi problematikom dopunskih škola.
Mi smo u Njemačkoj napravili jedan iskorak u tom cilju, osnovali 26 bosanskih dopunskih škola. Pokušavamo da ne dozvolimo da Bosna i Hercegovina izgubi jedan ogroman dio svoga stanovništva, posebno mlađe generacije.
Novoizabrani predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović kao dva najznačajnija zadatka u budućem radu navodi.
To je povećanje budžeta Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, prije svega iz europskih fondova, iz grantova od država u kojima boravimo. Znači, mi smo jedna ozbiljna, respektabilna organizacija, ali malo taj financijski faktor moramo povećati. Druga stvar je bila naša strategija koju smo prije dvije godine u Londonu na sastanku usvojili, a to je razvoja Svjetskog saveza dijaspore, znači dovesti na europski nivo, to je otvaranje kancelarije u Briselu sa par profesionalaca koji će biti u neposrednom kontaktu sa europskim parlamentarcima, sa institucijama Europske unije, tako da bi mogli direktno učestvati u fondovima, prezentirati svoje projekte i na taj način se još bolje organizirati.
BH dijaspora je među prvim reagovala i uputila pomoć za stanovnike poplavljenih područja. U pripremi su i nove poslovne konferencije o tome kako pomoći privredi. A što možemo mi iz zemlje matice učiniti i kako se odnositi prema zemljacima rasutim širom svijeta? Možda je najbolje prenijeti poruku guvernera Centralne banke Kemala Kozarića.
Ne samo da ih doživljamo kao pošiljavce novca, nego da stvari pokušavamo i animira da budu investitori, da transferišu i znanje, da transferišu logiku poslovnu, neke nove navike, što bi bilo mnogo korisnije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Stranka dosadašnjeg premijera Kosova Hašima Tačija, pobjednik nedjeljnih izbora. Građanska inicijativa Srpska lista osvojila 3% glasova, ali ima zagarantovanih 10 mjesta u parlamentu. Dačić kaže da je važno da su Srbi izašli na jučerašnje izbore i da je otvoren put za formiranje zajednice srpskih opština. Aleksandar Vučić poručio OEBS-u da laže i da vode kampanju protiv njega. U oči posjete Njemačkoj premijer Srbije kaže da je cilj pokazati da stoje uz Berlin. Ministrica energetike Mihajlović saopštila da će Srbija možda morati obustaviti radove na gasovodu Južni tok, Vučić pak da službena odluka nije donesena. Potpredsjednica hrvatske vlade Vesna Pusić kaže da je vlada stabilna i nije bilo razgovora o rekonstrukciji. Premijer Milanović pak nije isključio tu mogućnost. U Bijelini i Brčkom zadržano vanredno stanje zbog posljedica poplava. U Šapcu upozoravaju da prijete epidemije zaraza zbog insekata i glodara. Talibani preuzeli odgovornost za napad u Karačiju gdje je jutros 28 žrtava. Doživotni zatvor ubicama novinarke Ane Politkovskaje.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaradić.